Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u dvodnevnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji. Dodiku će biti uručena Svetosavska povelja.
Srpska pravoslavna crkva, škola i đaci slave Svetog Savu. U Banskom dvoru u Banja Luci večera Svetosavska akademija.
Svijet se prisjeća žrtava holokausta. U Donjoj Gradini pomen za ubijene Srbe, Jevreje i Rome.
Hrvatski vojni helikopter pao u Jadransko more. Boeing sa 110 putnika i članova posade srušio se u Afganistanu.
Nastavlja se širenje koronavirusa. Prema najnovim podacima, virus odnio 80 života.
Košarkaši i gokeo dočekuje Crvenu zvezdu u ABA ligi.
U Srpskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sutra oblačno i vjetrovito.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik sastaće se u Skoplju sa predsjednikom Sjeverne Makedonije Stevom Pendarovskim, a povodom nacionalnog praznika Srba u toj zemlji. Dodik će prisustvovati i Svetosavskoj akademiji, na kojoj će mu biti uručeno najveće priznanje srpskog naroda u Sjevernoj Makedoniji, Svetosavska povelja. Iz Skoplja, Vladimir Bekić.
Svetosavske akademije održavaju se danas na svim prostorima gdje žive Srbi, međutim, ovdje u Sjevernoj Makedoniji je ovaj dan posebno značajan. Srpska manjina uzela ga je kao svoj nacionalni dan, kada im je to Kumanovskim sporazumom omogućeno. 36.000 Srba ili nešto manje od 2% od ukupnog broja stanovništva. Srpski jezik ima priznat kao službeni u tri opštine Sjeverne Makedonije, dok u dvije opštine ima i srpsku osnovnu školu. Jednu od njih će posjetiti i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, dok će već danas imati priliku da razgovara o položaju srpske manjine sa predsjednikom Sjeverne Makedonije Stevom Pendarovskim, sa kojim se sastaje u 17 časova. U 19 časova u Narodnom pozorištu u Skoplju počinje Svetosavska akademija, na kojoj će Dodiku biti uručeno priznanje za afirmaciju srpskog nacionalnog interesa u cijelom regionu, a pored Dodika obratit će se i predsjednik vlade Sjeverne Makedonije, a Svetosavsku akademiju održat će profesor Darko Tanasković.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Savindan se obilježava u svim školama u Srbiji i Republici Srpskoj kao školska slava. Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da je Sveti Sava ostavio veliki zadatak da se nastavi njegova prosvjetiteljska uloga i da Srpska intenzivno radi na razvoju obrazovanja. Školsku slavu učenicima, studentima i prosvjetnim radnicima čestitali su i ostali zvaničnici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Ovako je to izgledalo u Banjalučkoj osnovnoj školi Branislav Nušić, gdje su učenici i nastavno osoblje povodom školske slave pripremili i svečanu priredbu. Anđela Lujić, učenica 8. razreda, dobitnica je Svetosavske nagrade kao najbolji učenik ove škole, koja broji 210 učenika.
Poželjam školu, nastavnici su divni, znači mnogo, to mi je motivacija za dalje učenje i za još boljim uspjehom.
Resorna ministarka Natalija Trivić, koja je prisustvovala ovoj priredbi, istakla je da se ne smije zaboraviti sve ono što je Sveti Sava započeo kada je prosvjetiteljstvo u pitanju.
U ovom danu proslavljamo srpskog prosvjetitelja Svetog Savu, koji je zapravo postavio jedan veliki zadatak, a to je da nastavimo sa našom prosvjetiteljskom ulogom. S tim u vezi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske radi na razvoju obrazovanja u Republici Srpskoj, tako ćemo u ovoj godini intenzivno ići kako u inovacijama nastavnih planova i programa, tako i u stimulativnom okruženju za učenike, obuci našeg nastavnog kadra.
Direktorica osnovne škole Branislav Nušić, Stana Nikodinović-Mitrović, navela je što je neophodno raditi da bi ova škola radila još bolje.
Radi neprekidno 123. godinu, tako da ono što je nama najveći problem sad jeste naravno zamjena stolarije, ta energetska efikasnost.
Tamo, reci, tamo, slava, Prigodnim svečanostima i u drugim banjalučkim školama proslavlja se školska slava. Jedna od njih je i osnovna škola Borisav Stanković. Učenici su bili zadovoljni pripremljenim programom.
Ja pevam sa horom, onda imamo tu i recitacije, razne dramske komade.
Pa mi smo jako zadovoljni, ja ne bi iskreno nikad promijenio našu školu.
Direktor ove škole Rade Krecelj naglasio je značaj današnjeg dana, ali da je počašćen što je ove godine na proslavu u ovu školu došao i gradonačelnik Igor Radojičić.
700 učenika, škola ima, mislim, najbolje uslove u gradu. Slavimo ovdje zajedno sa roditeljima.
Jedna od škola na kojima smo prošle godine radili, između ostaloga na obnovi i rekonstrukciji, kao i na nekim drugim školama. Ove godine ćemo na Komšijskoj osnovnoj školi u Lazare, kod osnovne škole Ivan Goran Kovačić, također raditi dječje igralište. A evo danas na Svetog Savu otvaramo i dječje igralište na Laušu.
Zreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru.
Sveti Sava bio je prvi srpski arhijepiskop, svetitelj i prosvjetitelj. Najmlađi je sin velikog župana Stefana Nemanje, porodice koja je vladala više od dva vijeka i koja predstavlja najsvjetliji dio srpske istorije. Krstio se kao Rastko, a kada se zamonašio, uzeo ime Sava.
Da posvetim život rodu, otačbini i slobodi.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović prisustvovala je danas obilježavanju školske slave Svetog Save u srednjoškolskom centru Jovan Dučić u Tesliću. Opširnije Darko Šavije.
Svetosavskom priredbom učenici srednjoškolskog centra Jovan Dučić proslavili su Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Da se učenici i danas pridržavaju slova Svetog Save, kaže Ognjen Lazić, učenik 4. razreda mehatronike.
Naravno, rezultati su i prisutni kod mene i kod mojih kolega, gdje ističemo da je naša škola ali jedna od prvih, ne samo u Republici Srpskoj, nego u Bosni i Hercegovini, iz mnogih struka.
Predsjednica Željka Cvijanović istakla je da su institucije Republike Srpske realizovale brojne projekte u Tesliću, posebno na unapređenju obrazovnog sistema.
Dešava se mnogo stvari paralelno i zadovoljstvo mi je naravno i to pokazuje da smo i mi financijski stabilni kao institucija Republike Srpske, da smo u stanju da realizujemo ovakve projekte i da smo u stanju da na neki način dakle, trasiramo put i za neke buduće projekte. To nije samo dakle, završena priča vezana za obrazovanje na teritoriju opštine Teslić, dakle brojne druge stvari, podrška koja je išla prema domu zdravlja, kupovina dakle, ambulantnog sanitetskog vozila.
Ulagalo se i u srednje škole Jovan Dučić i Nikola Tesla, kažu direktori Dragana Pozderović i Veljko Jotanović.
Program koji su naši učenici pripremili je prva svečanost koju mi realizujemo u potpuno rekonstruisanom i renoviranom školskom amfiteatru.
Ove godine smo imali mnogo projekata, jedan od njih je i ograđivanje škole, uređenje fiskulturne sale i mnogo toga iz sredstava i pomoći vlade Republike Srpske i predsjednice Republike Srpske.
Današnjoj svečanosti u Tesliću prisustvovao je poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dragan Bogdanić.
Bileća danas obilježava krsnu slavu Svetog Savu. Bila je to prilika da se sumiraju realizovani i započeti projekti u ovoj opštini, koju je danas posjetio i predsjednik vlade Radovan Višković. Izvještava Momir Milić.
U protekle dvije godine u značajne projekte na području Bileća uloženo je 2,1 milion maraka iz donacija vlade Srbije, republičkog budžeta i sredstava klirinškog duga. Projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže počeo je u oktobru 2017. godine, ukupne vrijednosti projekta 3,9 miliona maraka. Simboličnim presjecanjem vrpce, premijer Višković označio je završetak radova na prvoj fazi ovog projekta.
Jedan veliki vjekovni projekat koji je evo započeti danas, ovo što smo otvorili prvu fazu, rekonstrukcija znači kanalizacione vodovodne oborinske voda i tako dalje u gradu Bileći, gdje bi se pokupile sve septičke jame kako bi se zaštitilo Bilećko jezero, jer znamo da u ovom momentu vodosnadbijevanje građana Bileće je faktički iz Bilećkog jezera.
Sa načelnikom opštine Bileće Miljanom Aleksićem predsjednik vlade Republike Srpske razgovarao je o završetku započetih i nekim novim projektima koji bi uskoro trebalo da počnu u ovoj hercegovačkoj opštini.
Pričali smo o našim najpotrebnije stvarima, to je završetak vodovoda Bajci, završetak ove vodovodne kanalizacione mreže u Bileći i još odbojkaški kamp Tijane Bošković.
U Bileći danas, kao i svih proteklih godina, posebno svečano za Savin dan krsnu slavu opštine.
Jedva čekamo kad će ovaj dan.
Veliki dan za Bilećane, evo Bog je dao fino vrijeme.
Bogat je sadržajem program proteklih dana.
Premijer Višković danas je u Bileći istakao i to da vlada posmatra Srpsku od Trebinja do Novog Grada i da je za nju posebno značajna izgradnja infrastrukture, uključujući i ovaj vodovod i kanalizaciju.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, posjetio je danas Bijeljinu, gdje je razgovarao s gradonačelnikom Mićom Mićićem o budućim projektima važnim za ovaj grad, ali i regiju. Čubrilović je prisustvovao i lomljenju slavskog kolača povodom slave Sveti Sava u tehničkoj školi Mihajlo Pupin, koja je prošle godine proglašena za najbolju u Bosni i Hercegovini, izvještava Lidija Bešlić.
Čubrilović i Mićić razgovarali su o projektima bitnim za razvoj Bijeljine, a za koje je potrebna podrška Vlade Republike Srpske, Narodne skupštine i pojedinih ministarstava. Razgovarano je o projektu autoputa koji će otvoriti nove perspektive, gasifikaciji koja je aktuelna posebno ovih dana kada je u Bijeljini izmjerena velika zagađenost vazduha, izgradnji studentskog doma ali i o preduzeću Vodovod, istakao je gradonačelnik Mićo Mićić.
Jedna od stvari koje se tiče i Narodne skupštine to je dodjela zemljišta gradu Bijeljine za izgradnju sportske hale. Uz to još mislimo da jedan dio zemljišta dobijemo od Vlade Republike Srpske i Skupštine da napravimo još jednu poslovnu zonu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da je Bijeljina grad koji ima svoju viziju i perspektivu, a realizacijom infrastrukturnih projekata bit će podržan razvoj ove lokalne zajednice.
Bilo je ovdje riječ i o obrazovanju, jer znate da Bijeljina je grad koji ima i nekoliko hiljada studenata i u koje polaže velike nade.
Čubrilović je prisustvovao i obilježavanju školske slave u tehničkoj školi Mihajlo Pupin, koja će ove godine dobiti nove radionice, a učijući izgradnju Bijeljina investirati 1 000 000 maraka, istakao je direktor ove škole Milenko Maksimović.
Također ćemo dobiti nove radionice savremene, tako da ćemo poboljšati uslove rada za profesore, a također i za učenike.
Nikola Jolović, učenik Bijeljinske tehničke škole i republički prvak iz fizike.
Uslovi su prilično dobri, mislim da učenici stiču odgovarajuće znanje, osim što nam u nekim segmentima fali možda neke opreme.
U ime velikog naučnika Mihajla Pupina, koji nosi tehnička škola u Bijeljini, obaveza i profesora i učenika jeste da potvrđuju svoje rezultate u obrazovanju kojim se mora dati značaj koji zaslužuje, istakao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Kao što smo već rekli, Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu, praznik posvećen ocu srpske duhovnosti, kulture, osnivaču Srpske crkve i prosvjetitelju. U Banja Luci je otvorena izložba pod nazivom Srpske pravoslavne škole u Bosni i Hercegovini. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu, patrijarh Srpski Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Svetosavska akademija bit će održana večeras u Banja Luci. Opširnije u prilogu Aleksandra Javorca.
Izložba Srpske pravoslavne škole u Bosni i Hercegovini otvorena je u izložbenom salonu Arhiva Republike Srpske u Banja Luci. Nastala je na osnovu 32 ljetopisa iz Fonda pedagoškog muzeja u Beogradu, kaže zamjenik direktora ovog muzeja i autor izložbe Aleksandra Milovanović.
Posebno je važno istaći da će Arhiv Republike Srpske od danas imati skenirane ljetopise koje će dalje istoričari moći da podrobnije istraže.
Otvaranju izložbe prisustvovala je i Tanja Đaković, pomoćnik ministra prosvete i kulture Republike Srpske.
Svjesni smo činjenice da je i danas period u kojem je očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma kao temelja našeg kulturnog i nacionalnog identiteta jedno od suštinskih pitanja za naš kulturološki opstanak.
Sveti Sava danas obilježava širom Republike Srpske i Srbije. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu patrijarh Srpski Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju.
Ali ono što je posebno važno i značajno, čemu je osnov svemu tome, jeste da je Sveti Sava bio sveti čovjek. On je bio ravan apostolima.
Liturgija je služena i u hramu Svete Trojice u Banja Luci. Prisustvovao je veliki broj vjernika, a na kraju liturgije sveštenik Velimir Klincov uputio je poruku.
Sveti Sava je zaista naša lična karta i otac naše pismenosti.
Pa veliki značaj, mislim, Sveti Sava radi ono što niko nije do tada.
Ako imamo Svetoga Savu kao takvog velikog duhovnika i vođu, i organizatora, i pisa, i ljekara, i osnivača crkve, škole, ako ga slijedimo, a slijedeći njega slijedimo Krista, niko nas ne može pobijediti.
U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti održana Svetosavska akademija u čast prvom srpskom arhijepiskopu, učitelju i prosvetitelju Svetom Savi. Svečanost je dijelom posvećena i obilježavanju jubileja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i 120 godina eparhije Banja Lučke. Prenos akademije možete pratiti u programu radija i televizije Republike Srpske od 20 časova i 5 minuta.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U socijalističkoj partiji i dalje previranje. Ova stranka osudila je jučerašnje pokušaje da bude spriječeno održavanje sjednice glavnog odbora, koji je isključio iz partije narodne poslanike Maksima Skoku, Gorana Selaka i bivšeg ministra Milenka Savanovića. Isključeni poslanici ističu da je sjednica sazvana nelegalno i da čekaju odgovor statutarne komisije na njihove žalbe. Oni ne odustaju od zahtjeva za smjenu ministra Petra Đokića. Premijer Radovan Višković očekuje da ova partija sama riješi unutar stranačke probleme. Informiše Zorana Marković.
U socijalističkoj partiji osuđuju jučerašnji, kako navode, nasilni pokušaj da se spriječi održavanje sjednice glavnog odbora. Očekuju od Ministarstva unutrašnjih poslova da preduzmu sve radnje na utvrđivanju identiteta lica i okolnosti koje su dovele do toga. U saopštenju ove stranke navodi se da su Skoko, Selak i Savanović isključeni zbog grubog kršenja statuta stranke i nanošenja velike štete partiji. Isključeni članovi ističu da je sjednica sazvana nelegalno i naglašavaju da su članovi ove partije dok na njihove žalbe ne odgovori statutarna komisija. I dalje ne odustaju od zahtjeva za smjenu Petra Đokića sa mjesta ministra i lidera stranke. Predsjednik vlade Radovan Višković ističe da ova situacija ne može uticati na rad vlade i očekuje da ova partija probleme riješi sama.
Vi znate da vlada ima komotnu skupštinsku većinu, prema tome ne može se ni na koji način ugroziti rad vlade. Ja očekujem da socijalisti na svojim organima riješe ta pitanja, kakvu oni donose odluku, mi ćemo je takvu i implementirati.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović saznao je iz medija da postoji inicijativa poslanika Socijalističke partije za smjenu ministra Petra Đokića. U parlamentu takvog zahtjeva nema, kaže Čubrilović.
Zahtjev se upućuje predsjedniku vlade. Ja ne znam da li je stigao u kabinet predsjednika vlade, a što se tiče Narodne skupštine i obaveze naše, a u odnosu na zahtjeve koji treba da uslijede nama, još toga nema.
Podsjećamo, 5 poslanika Socijalističke partije zatražilo je smjenu Petra Đokića jer su nezadovoljni njegovim radom. Nakon toga Selaka, Skoku i Savanovića Đokić je isključio iz stranke, a juče je tu odluku potvrdio i glavni odbor ove partije.
Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježen je danas u spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice polaganjem cvijeća na spomen obilježje žrtvama logora Jasenovac i Donje Gradine i izložbom o proboju jasenovačkih logoraša autora Dejana Motla. Vijence na spomen obilježje nevino stradalim žrtvama koncentracionog logora Jasenovac položili su poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac i delegacija opštine Kozarska Dubica. Evo šta su tim povodom izjavili Banjac i predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Milovan Barišić.
Mi možemo objektivno da kažemo da je ovo srpski holokaust i da Srbi kao žrtva u Drugom svjetskom ratu su dio toga međunarodnog holokausta koji se desio i kada jedna Holandija daje izvinjenje Njemačka, Jevrejima i drugim narodima jako mora da obrati pažnju na to da tako nešto treba da uputi prema srpskom narodu. Jer srpski narod je drugi narod na svijetu koji je stradao po koncentracijskim logorima, posle jevrejskog naroda, i ovo je srpski holokaust i mi treba da učinimo sve da spoznaje o tome ode u svijet.
Mi smo danas ovdje ispred lokalne zajednice da položimo cvijeće na najvećem stratištu srpskog naroda, gdje je stradalo preko 500.000 Srba samo zato što su Srbi, veliki broj Jevreja i ostalih. Naša je obaveza da posjećujemo ovakva mjesta, da obilježavamo ovakve datume, da se ne zaborave, da prenosimo na mlađe generacije, da i one ne zaborave.
Zloglasni logor za Srbe Silos u Tarčinu ostaće upamćen kao jedan od 126 kazamata na području ratnog Sarajeva, u kojem je više od 600 srpskih civila prošlo kroz najstrašnije torture, fizička i psihička zlostavljanja, prebijanja i mučenja glađu, a 24 ih nije preživjelo. Prilog Milana Stojića.
Bio je ozloglašeni logor poznat po torturama, ubistvima i držanjem ljudi u nehumanim uslovima. Bivši logoraš Vinko Lale.
Silos je bio jedan od najvećih logora u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Kroz njega je prošlo negdje, prema našoj evidenciji, blizu 700 Srba i negdje oko 150 Hrvata. Ono što je specifično za Silos je da je otvoren početkom izvijenja sukoba u Bosni i Hercegovini, da je zatvoren 3 mjeseca nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini i po svojim torturama. Simbolika je u samom zatvaranju na 27. januar, da je zatvoren Auschwitz, dobio simbolično i naziv muslimanski Auschwitz za Srbe.
Radajka Pandurević je u logoru Silos držana do posljednjeg dana. Ne voli pričati o mukama kroz koje je prošla, a od trauma se liječi u kliničko-bolničkom centru u Banja Luci.
I ja sam sebe uhvatila da ja gledam u plafu kad ustajem sa ležaja. I razmišljala sam otkud svaki put na plafon, ne na prozor i vrat. Izutra mi neko pali svjetlo, budi me, sve je pod nekim komandama. I to je mene posjetilo na to. I onda sam tražila psihologa da idem na razgovor. I on čovjek mi je rekao fino da se to posljedice otpilo.
U Zalucu logoraši tražili da se pomen stradalim održava svake godine u Tarčinu. Ni danas im se ne garantuje bezbjednost, a visoki predstavnik nije želio da ovaj logor dobije isti ili sličan status kao prostor u Potočarima. Bivši predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
Savez logoraša Republike Srpske je tražio da se Silos u Tarčinu proglasi jednim od logora gdje nam je rečeno da ne možemo, da nam neće garantovati bezbednost jer je to navodno prešao Silos u privatne ruke i ne mogu oni da dozvole da se posjeti taj objekat. Istu stvar kao što su donijeli oni i reagovanje za Potočare, za Srebrenicu i ostalo, mi smo također tražili ne samo za Tarčin, za Silos, nego smo tražili za kasarnu Viktor Bubanj.
Većina logoraša koji su dočekali slobodu danas uglavnom žive u prekookeanskim zemljama daleko od mjesta zločina i zloglasnog logora. Svjedočenja srpskih logoraša potvrđuju da je logor Silos, kojeg su sarajevske vlasti osnovale 11. maja 1992. u objektu u kojem se prije rata čuvala pšenica, imao sve elemente zloglasnog logora Auschwitz iz Drugog svjetskog rata. U njemu su uglavnom bili zatvoreni civili sa područja Tarčina, Pazarića i drugih okolnih mjesta, muškarci od 14 do 85 godina i 11 žena, od kojih je jedna bila u 6. mjesecu trudnoće. Najmlađi među njima bio je 14-godišnji Leo Kapetanović, a najstariji 85-godišnji Vaso Šarenac, koji je umro u Silosu na temperaturi koja je uvijek bila za 10 stepeni niža odnosu na spoljnu. Sva dokumentacija o ovim zlodjelima bošnjačkih vlasti bila je predata bivšem glavnom tužiocu Haškog tribunala Karli Del Ponte, koju zločini nad Srbima nisu interesovali. Nakon 6 godina suđenja, sud BiH je u julu 2018. godine osudio osmoricu optuženih na ukupno 60 godina zatvora za zločine počinjene u Silosu, kasarni Krupa i osnovnoj školi 9. maj. Osuđeni su Mustafa Đelilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Halid Čović, Bečir Hujić, Šerif Mešanović i Nermin Kalember. Apelaciono vijeće suda BiH uvažilo je žalbe tužilaštva BiH i branilaca Đelovića i Čovića, te naložilo novo suđenje koje je u toku.
U mjestu Gornje Ratkova, opština Ribnik, jutro su oko 3 časa 30 minuta u porodičnoj kući pronađeno je beživotno tijelo 87-godišnjeg Zdravka Bosančića iz Gornjeg Ratkova, saopšteno je iz Banjalučkog tužilaštva.
Kako navode, u vezi sa pronalaskom beživotnog tijela, jedno lice je uhapšeno i nad njim je u toku kriminalistička obrada.
U nastavku, region i svijet. Kod Zlarina, u blizini Šibenika, u more je pao vojni helikopter. Prema prvim informacijama, ne zna se koliko je ljudi bilo u njemu i da li ima poginulih.
Kako javlja portal Šibenik.in, iz mora u Zablaću izvučeno je tijelo jednog člana posade. Za drugim članom posade se traga.
Afganistanski putnički avion Boeing, u kome je bilo 110 ljudi, srušio se u pokrajini Gazni u centralnom dijelu Afganistana, saopštili su zvaničnici.
Arif Nuri, portparol pokrajinskog guvernera, rekao je da je uzrok pada aviona tehnički problem. Zvaničnici su saopštili da avion koji se srušio pripada Arijani, državnom avioprevozniku, prenose agencije.
Od koronavirusa u Kini je umrla 81 osoba, zaraženo je više od 2700. U drugim zemljama je zabilježeno 50 slučajeva, od čega 5 u Sjedinjenim Američkim Državama. Za novonastali tip virusa u Srpskoj nema potrebe za panikom, jer nijedan simptom koronavirusa nije zabilježen, kao ni drugo ozbiljnije epidemiološko oboljenje, poručili su iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Svjetska zdravstvena organizacija ne preporučuje posebne zdravstvene mjere, ali je povećana predostrožnost na aerodromima, a putnici koji putuju iz Kine dobit će obrasce sa mjerama zaštite. Simptomi ovog virusa prvenstveno životinjskog porijekla su kašalj, bolovi u grlu, zglobovima, a manifestuje se upalom pluća i visokom temperaturom. O mjerama zaštite kojih se stanovnici Srpske moraju da pridržavaju, specijalista epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Ljubica Jandrić kaže.
Osnovne mjere su mjere lične higijene, znači pranje ruku, zatim izbjegavati kontakt sa osobama koje imaju respiratorne infekcije koristeći papirne maramice. S obzirom da se smatra da je izvor infekcije nalazi se među životinjama, preporučuje se koristiti termički obrađenu hranu životinjskog porijekla.
Virus koji se prvenstveno pojavio u Kini, dijagnostifikovan je i u Australiji, Tajlandu, Južnoj Koreji i SAD-u. Nekadašnji fudbaler banjalučkog borca Vladimir Karalić trenutno živi u gradu Jingzhou u Kini, u kojem su već zabilježeni smrtni slučajevi. Ističe da su mjere ograničenja sve veće i termini javnog prijevoza su se prepolovili, a kontrole stanovništva rastu iz dana u dan.
Zaključno sa današnjim danom, svakog dana se vidi sve veća i veća panika. Svi nosi maske i iako se trudim ja već minimalno da se kreće, nisam nikoga vidio da ne nosi masku. Nabavke već vidi se da su onako rezerve, nije više nabavka onako nekih raznoraznih stvari, već onih osnovnih.
Kineski turisti iz Wuhana, gdje je registrovan prvi slučaj oboljelog od koronavirusa, prethodna dva dana boravili su u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Turisti stižu i u Srbiju, gdje će ih na graničnom prijelazu sačekati epidemiolozi iz Srbije, pod čijim će nadzorom biti tokom njihovog boravka.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. U Andrićevom institutu u Andrićgradu uručena je značajna internacionalna velika nagrada Ivo Andrić ovogodišnjim laureatima Dragoslavu Mihajloviću i Jahini Guzelj. Mihajlović je dobitnik nagrade za životno djelo, a Jahina za knjigu Djeca Volge. Nagrade im je uručio direktor Andrićevog instituta, reditelj Emir Kusturica. Iz Andrićgrada, novinarka Radio Višegrada, Branka Marković.
Dobitnik nagrade za životno književno stvaralaštvo Dragoslav Mihajlović rekao je da kad je vidio čudo koje se sa ljudima dešava na Golom otoku, znao je da o tome mora neko da piše.
Između pripovedaka, romana i drama ja sam pisao vrlo mnogo. I o najžalostnijem i najopasnijem jugoslovenskom logoru iz vremena titoizma Golom otoku.
Ovogodišnji laureat Guzelj Jahina zahvalila je na visokom vrednovanju njenog romana Djeca Volge i mogućnosti da dođe u Andrić grad.
Svijet im je ovoj politiku štarnit. Ovo skladove cipičljenje što
današnja politička zbivanja u svijetu su veoma turbulentne. Ponekad se stiče utisak da klizimo unazad u prošlost i da velika istorija preti da se ponovi. Ta burna dešavanja ruše mnoge već izgrađene i uspostavljene veze. Znači, treba ih ponovo stvarati. Ponovo graditi mostove, ponajpre mostove kulture.
Ceremoniji uručenja nagrade prisustvovali su i prethodni laureati Goran Petrović i Vladimir Kecmanović. Andrićev institut u Andrićgradu je veliku nagradu Ivo Andrić ustanovio 2015. godine, koja se već tradicionalno uručuje 27. januara na Savindan.
Košarkaši i gokej danas u Laktašima ugostiti Beogradsku Crvenu zvezdu u 17. kolu ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Ekipa Igokeje u seriji od 4 pobjede u nizu u regionalnom takmičenju. Crvena zvezda nakon nekoliko iznenađujućih poraza treba bodove za ostanak u igri za play-off. Trener Igokeje Dragan Bajić kaže da je zvezda tima dobro pokrivena na svim pozicijama i gotovo bez mane.
Si suvišno komentarisati iz nekog moje tačke gledanja, zvezda mislim da nikad nije imala bolji tim. Što su oni napravili neke propuste, toku ABA lige sigurno će pokušati da im se to više ne dešava da bi došli. Naravno, to je play-off koji je cilj, sigurno i osvajanje. ABA liga je sa timom koji nas polaže.
Utakmica Igokeja Crvena zvezda u Laktašima počinje u 17 časova. Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u četvrtfinale Australian Opena pobjedom nad Nikom Kiriosom sa 3-1 u setovima. Nadal će u narednom kolu igrati sa Dominikom Timom iz Austrije. Među osam najboljih plasirao se i Švajcarac Stan Wawrinka, koji je nakon pet setova bio bolji od Danila Medvedeva. Pogibija Kobija Bryanta i dalje je vijest broj 1 u svjetskim medijima. Od igrača koji je u karijeri osvojio 5 titula u NBA ligi opraštaju se brojni svjetski sportisti. Od Bryanta se u emotivnoj poruci oprostio i najbolji srpski teniser Novak Đoković, kojem je Kobi pomogao kada je imao povredu lakta i gubio poziciju na svjetskoj rang listi. Lokalna policija objavila je imena svih 9 osoba koje su bile u helikopteru, a u istragu o nesreći uključio se i Federalni istražni biro.
Danas je bilo pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom, sutra promjenjivo oblačno, vjetrovito i toplije. Opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
A temperature u 13 časova bile su Ham Pjesak 2, Višegrad, Rudo, Sokolac, Čemerno i Bijeljina 3, Srbac, Srebrenica, Kalinovik i Doboj 4, Mrakovica, Zvornik, Novi Grad 5, Mrkonjić Grad, Šipovo i Drinić 6, Ribnik, Gatko, Prijedor, Banja Luka i Nevesinje 7, Bileća 10 i Trebinje 12 stepeni. Sutra ujutru bit će pretežno oblačno, promjenjivo u centralnom pojasu, a na sjeveru i sjeveroistoku s manje oblačnosti, ali sa češćom pojavom magle. Tokom prije podneva i dana će biti promjenjivo oblačno, vjetrovito u južnoj polovini zemlje oblačno, gdje će biti uslova za mjestimično slabu kišu. Prema večeri malo kiše i u centralnim predjelima. Jutarnja temperatura od 1 do 5 na planinama i visoravnima oko minus 4, na jugu Hercegovine oko 7. Najviša dnevna od 8 do 13 na sjeveru i do 15, a na visoravnima i u kotlinskim predjelima oko 4 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u dvodnevnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji. Dodiku će biti uručena Svetosavska povelja.
Srpska pravoslavna crkva, škole i đaci slave Svetog Savu u Banskom dvoru Banja Luci večera Svetosavske akademije.
Svijet se prisjeća žrtava holokausta. U Donjoj Gradini pomen za ubijene Srbe, Jevreje i Rome.
Hrvatski vojni helikopter pao u Jadransko more. Boeing sa 110 putnika i članova posade srušio se u Afganistanu.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Olga Korać. Urednici Predrag Vulin i Gordana Erak.